COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Moeche ha publicado en la plataforma de contratos del Estado la licitación de las obras para la creación del CEDES Rural TIC, un proyecto de 1 millón de euros financiado al 100% con fondos europeos a través del Instituto de Transición Justa. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas durante este mes de agosto hasta el día 19. La alcaldesa, la nacionalista Beatriz Bascoy, ha calificado la obra como una de las más importantes de los últimos años para este municipio. El proyecto busca transformar la antigua nave de ganado del recinto ferial de San Ramón en un centro de desarrollo económico y social con el objetivo de dotar a las instalaciones de un nuevo uso diario. El nuevo centro contará con 8 oficinas, un aula TIC con capacidad para 20 personas, 2 salas de reuniones y espacios de teletrabajo. Además, se crearán áreas exteriores cubiertas para eventos y gradas para actividades expositivas. Según Bascoy, la inversión permitirá que este recinto se convierta en un polo de desarrollo rural, ofreciendo espacios para emprendedores, formación y también teletrabajo, y sirviendo como punto de encuentro para el movimiento asociativo no solamente de Moeche, sino que incluso de toda la comarca. Beatriz Bascoy es alcaldesa de Moeche.
Con esta remodelación, con esta nueva nave, lo que se pretende que se sea, bueno, pues un poco un polo del solvente rural, ¿no? Que tenga esos espacios coworking para ofertarle a gente que quiere empezar a trabajar, que quiere empezar a montar algún pequeño negocio, o as propias entidades veciñais. Tamén leva 2 aulas que pretendemos que sean aulas de formación e un centro que se convirta en un centro de teletraballo público. Afortunadamente, temos moita xente que se está vindo a vivir a Moeche e, bueno, dar desa opción de que ese teletraballo poidan facer, bueno, na súa casa ou en estes espazos públicos ben situados. E, ao mesmo tempo, dentro da dirección federal é unha nave que se vai aproveitar, porque quedan aberto un espazo enorme, diáfano, que se vai aproveitar pues, para utilizar os días de feira, sobre todo que falaba de tempo, e vai suponer un aforro para o Concello, por exemplo, nas carpas das feiras monográficas, porque queda un espazo aberto con unha especie de auditorio ao fondo que nos vai permitir resolver actividades.
La alcaldesa también mencionó otras inversiones cruciales para Moeche, como es la reciente aprobación por parte de la Diputación de A Coruña de una ayuda de 90.000 euros para reformar la piscina municipal. Además, Bascoy también invitó a todos los ciudadanos a participar en la 46 edición ya del Festival Irmandiño, que se va a celebrar los días 22, 23 y 24 de este mes de agosto en la localidad. El evento, que califica como muy sentido y de gran valor cultural, contará con un cartel espectacular, encabezado por los grupos de Ningures y también por Tanxugueiras. Beatriz Bascoy.
En un festival este año con un cartel espectacular, varios grupos, entre los que destaca de Ningures, que es una de las achegas que fai o Concello de Deputación, y as Tanxugueiras. Yo creo que va a ser un festival magnífico, es un festival que para todo o Concello es una honra, es un evento muy sentido, aparte de que creo que é moi importante polo seu valor que ten cultural e de reivindicación do que somos como povo de historia de Galiza. Dá moito traballo, hai un grupo de xente nova traballando duramente que collen a testemunha de moitas xeracións, que é o principal valor deste festival, que sae das más da xente, do povo, era no trasano, pois vai pasando e así hai xa casi 4 xeracións agora mesmo na xunta directiva. Digamos, xa van 4 xeracións que ano tras ano foron cumprindo con este festival en Marina.
Escuchas Herrera en COPE y yo soy Javier García. ¿Qué más sucede hoy en Ferrol y en nuestras comarcas? Pues los trabajadores de la empresa de artes gráficas Eynsa Print se han concentrado esta mañana ante las instalaciones de la compañía en el polígono Pontés de Penapurreira para protestar por ese ERE y ese despido ya de 79 empleados que ya han sido efectuados estos días por la empresa, a lo que se sumarán otros 15 operarios con fecha límite de 31 de marzo que se encargarán ahora de las tareas de desmantelamiento de la planta. El presidente del comité de empresa, Antonio Antonio García ha calificado este expediente de regulación de empleo como totalmente fraudulento e ilegal y ha acusado a la dirección de realizar unos despidos premeditados y humillantes, ya que la empresa se había comprometido en febrero del año 2024 a mantener el empleo cuando realizaron otro ERE por lo menos hasta finales del año 2026. Según el presidente del comité de empresa, el objetivo del máximo accionista de Insaprint es cerrar la actividad de la industria gráfica para alquilar las naves, una maniobra que dijo ya ha realizado en su fábrica de Campolongo, en Pontedeume, que en esta ocasión se ha deshecho de su participación en la empresa GT Motif. Además, el presidente del comité de empresa también confirmó que la empresa ENCE ha estado ya realizando algunos trabajos en las naves de Insaprint, supuestamente para realizar actividad de reciclaje. Y también te contamos que la empresa eléctrica Iberdrola ha recibido los últimos monopiles fabricados por la alianza formada por Navantia y Windar Renovables para su parque eólico marino de Widanker, situado en el mar Báltico. Este es el segundo contrato de monopiles entre la compañía, que se suma a una colaboración estratégica que ya alcanzó los 1.000 millones de euros con encargos durante la última década. Las piezas entregadas ahora, de hasta 84 metros de longitud y 10 metros de diámetro, fueron fabricadas en las instalaciones de Navantia's Energies en Fene, que han supuesto también una inversión de 36 millones de euros. La producción de estos monopiles, cada uno con un peso de hasta 2.100 toneladas, ha generado unos 300 puestos de trabajo. 12:36, queremos conocer también cuál es la predicción del tiempo para las próximas horas. Para ello, como cada día, nos vamos a Meteo Galicia. Meteo Galicia, saludos, muy boas.
Moi bo día, hoxe en Ferrol volvemos a estar na influencia das altas presións e cunha circulación do nordés xa menos intensa. O día preséntase de ceos pouco nubrados ou despexados pola mañá, aumentando a posible entrada de bretemas costeiras de cara á noite. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas poden acadar os 31 graus, cun vento do nordés que en terra soprará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 25 grados. En las carreteras, los bomberos de Narón, los bomberos del Servicio de Protección, de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento intervinieron en la tarde de ayer en un accidente que tenía lugar en la carretera AC-112 que une Sedes y Pedroso tras un accidente de tráfico. El suceso se produjo alrededor de las 9 menos 10 cuando un coche con dos ocupantes se salió de la vía, invadió el carril contrario y colisionó contra un poste de hormigón. El conductor del vehículo fue evacuado por una de las ambulancias de urgencias sanitarias de Galicia 061 tras recibir asistencia sanitaria en el punto. Los bomberos, que terminaron su intervención sobre las 9:30, se encargaron de controlar los riesgos y limpiar la calzada. En el lugar del accidente también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Tiempo también para la información de las playas. En esta ocasión, desde el Concello de Ferrol no han tenido ocasión todavía de actualizar el estado de los arenales, están trabajando en ello, pero sin duda alguna hoy se esperan de nuevo altas temperaturas, lo que posibilitará la afluencia masiva de bañistas en cada una de nuestras playas, en esas dos de interior de la ría, como son Agraña y Caranza, y también Penencia, Doniños, Sanxurso, además de Covas, Esmelle y también las otras playas de esa misma parroquia, Ponzos y también Santa Comba. Por lo tanto, mucha precaución si tu objetivo es ir hoy a la playa. Un consejo y viajamos hasta Moeche.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estamos a 6 de agosto, viaxamos ahora ata a localidade de Moeche, porque ali o Concello acaba de publicar na plataforma de contratos do Estado a licitación das obras para a creación do CEDES Rural TIC, un centro de desarrollo económico e social, un proxecto con un orzamento de 1 millón de euros que está financiado íntegramente con fondos europeos conseguidos a través do Instituto de Transición Xusta. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas hasta o vindeiro día 19 de este mes de agosto. Ca alcaldesa desta localidade, ca nacionalista Beatriz Bascoi, imos dialogar nos vindeiros minutos. Beatriz Bascoi, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
1 millón de euros para poder acometer unha reforma moi importante nese núcleo de San Ramón, nese recinto feiral que xa leva moitas remodelacións, moitas actualizacións, e agora chega este con 1 millón de euros, unha das obras máis importantes dos últimos anos en Moeche.
Sí, efectivamente, quer decir, un investimento de 1 millón de euros para concellos pequenos como o noso, con orzamentos moi limitados, pois é moi importante, son investimentos moi considerables. Bueno, nos desde que estamos no goberno municipal, tiñemos claro que o recinto feiral era un núcleo moi importante dentro do conxunto do concello, e como ben dís, pois levamos a 9 anos con moitísimas reformas, con moitísimas melloras. Aí está o mercado, a nave do mercado que se habilitou, que se saca moitísimo rendemento, porque é unha nave que utilizan todas as entidades e comisións de festas. Hai un mercado, conseguimos manter o mercado todos os sábados, o centro de transformación agraria de Fusquenlla, a rehabilitación da nave da Polveira, que xera ingresos todos os meses para o concello, e depois outros aspectos como iluminación, o entorno de, bueno, barandas, pouco a pouco, porque son investimentos considerables. Pero agora chega, digamos, que máis grande, máis importante, que afecta a antiga nave do Gando, ou máis recentemente a nave dos Cabalos, que supón, bueno, 1.900.000 euros, a solución é de 1.123.000, e o bon que teñen estas líneas de solución, que son do Ministerio de Transición, do Instituto de Transición Xusta, o que teñen é que cobren o 100%. É dicir, son financiadas sin que o Concello teña que achegar un só euro en principio, quitado despois posteriormente por equipamento.
O novo centro contará con 8 oficinas, un aula TIC para alumnos, con 20 alumnos como capacidade, 2 salas de reunións, espacios de teletraballo, tamén habrá outras instalacións como espacios exteriores cubertos para eventos e gradas para actividades expositivas. Supoño que o obxectivo é darlle unha vida máis duradeira e a diario a estas instalacións.
Claro, o recinto feiral, bueno, ti ben o coñeces, moita xente que pasa por Moeche, é un recinto moi grande, ten moito naves, pero o refrigerador que xo se utiliza, en principio, utiliza xo 11-23. O teu objetivo é que teña vida, que se utilice máis días que ese, como acontece a Fusquenlla, ou coas feiras monográficas, as Favas, o Mercado de Nadal, a Feira do Queixo, a parte do 23, que é a principal, que decir, que fomos ponendo en marcha logo destes anos. Agora, con esta remodelación, con esta nova nave, o que se pretende que se xa, bueno, pues un pouco un polo de xo evento rural, ¿no? Que teñas esos espazos co-working para ofertarle a xente que quere empezar a traballar, que quere empezar a montar algún pequeno negocio, ou as propias entidades veciñais. Tamén leva 2 aulas que pretendemos que sean aulas de formación e un centro que se convirta en un centro de teletraballo público. Afortunadamente, temos moita xente que se está vindo a vivir a Moeche e, bueno, darlle esa opción de que ese teletraballo poidan facer, bueno, na súa casa ou en estes espazos públicos ben situados. E, ao mesmo tempo, dentro da dirección feiral é unha nave que se vai aproveitar, porque quedan aberto un espazo enorme, diáfano, que se vai aproveitar pues, para utilizar os días de feira, sobre todo que falaba do tempo, e vai se poñer un aforro para o concello, por exemplo, nas carpas das feiras monográficas, porque queda un espazo aberto con unha especie de auditorio ao fondo que nos vai permitir desenvolver actividades, non só a concello, senón as actividades de carácter comarcal ou a todo momento, amplo momento asociativo que temos. Creemos que é unha nave que estaba moi deteriorada xa no 2015, cando nos encontramos con que había incluso algunhas zonas con perigo, e que había que remodelarla. Claro, buscar o financiamento e se adaptar tamén pois, un pouco as convocatorias que hai. E convocatorias ao 100%, pois, só había esta, os fondos Next Generation, do Ministerio de Transición Ecológica, e tivemos a imensa sorte de contar con ela, en dos proxectos da comarca de maior importe, e agora é complexo, porque, bueno, estes fondos requieren moitísimas fases, superar moitísimos informes, pero ata aquí chegamos e agora o que organizamos que xa ya venga a licitación e comenzar as obras.
No que se refiere tamén a outros asuntos dentro de que ten que ver con Moeche, recentemente a Diputación de A Coruña tamén vai dedicar fondos para poder reformar esa piscina que ahora mismo está en pleno auxe e que tras aproximadamente un cuarto de século tamén necesitaba, sobre todo, o vaso, algún tipo de actuación.
Sí, hai pouco, hai escasamente dúas ou tres semanas, desde o Concello solicitamos aí uns meses axuda económica a Diputación da Coruña para actuar sobre a piscina, porque, como dís, ten filtración, supón un gasto cotidiano de moita auga e, polo tanto, de dinheiro, claro. E solicitamos unha axuda económica que se aprobou este pasado mes, cos votos do grupo de goberno, do NDA e do PSOE na Diputación, sin o apoio do Grupo do Partido Popular, pero xa ido adiante, contamos que a finais de ano licitemos porque, a piscina é un dos focos, unha área recreativa, é un dos puntos máis atractivos do Concello, non só para a xente de fora, principalmente para os veciños e veciñas que pasan ali moitas tardes, a prova este verán, que está case todos os días, cheo, aproveitas o río, aproveitas a piscina, e unha chega de 90 e pico mil euros para unha obra de 113 mil. Entón, a verdade, hai que agradecer que esta aposta por Moeche, por parte da Diputación, porque son obras moi necesarias e que os gastos do día a día, dos bens, dos servizos, dos sabes, todo isto, nos impiden acometer.
Os concellos, as administracións locais, sobre todo os máis pequenos, están tendo moitos problemas para poder chegar a ofrecer todos esos servicios que se foron encarecendo ao longo dos últimos anos, e as aportacións tanto dende o Goberno Central como da Xunta non son, según denuncian os alcaldes, as desexadas. E, neste caso, tamén estades co proceso de licitación de obras que cofinancia a Deputación de A Coruña, as obras do POS, que tamén son importantes para poder realizar actuacións en Moeche.
Son fundamentais, sí, son fundamentais porque, sabes, además hai un plan único que, a verdade, está moi ben, porque ao final de cada ano nos concellos sabemos o que nos corresponde, co cal podes distribuílo e dedicarlo ben a gasto corrente, porque son todos os problemas que temos os concellos, non? A luz, a auga, o gasóleo para os desbrozos, todo iso, podes dispoñer dese dinheiro ou ben para as obras que tines, que o concello necesita, non como antes que se marcaban, pois tanto para auga, tanto para deportes, cando a mellor tiñas un problema, pois co saneamento, non? Realmente o plan único funciona moi ben para nós, para todos os concellos, é importante, e para os concellos pequenos moito máis, porque, hai servizos, sempre falamos do mesmo, do SAF, por exemplo, o Servizo de Cidadano Fogar, que é unha competencia da comunidade autónoma, está saindo a 22 euros a hora e achegan os 12 euros. Claro, os vecinos vienen a porta do concello e tens que atendelos. E iso está afogando literalmente as administracións locais. E ao fío do que falabas da feira ao principio, remodelar todas as feiras, se non temos fondos como os dos Next Generation ou a Deputación que nos axudou nestes anos, era imposible remodelarla, non? Nos temos aprobado, e todo mundo sabe, un proxecto, que a primeira fase deste segundo proxecto é a obra está de 1.900.000 euros, a remodelación da nave, pero que ten moitas máis fases, non? Entre elas, está a construcción dunha pista cabalar en consonancia coa tradición cabalar que ten Moeche e toda a comarca. Pero claro, por iso ten conxunto son 3 millóns de euros, 3,5 millóns de euros. Entón, imos paso a paso, porque os fondos dos concellos non chegan para iso. Agora vamos con este 1.900.000 e seguiremos co resto.
Non nos resistimos. Moeche, prepárase para acoller os días 22, 23 e 24 unha nova edición do Festival Irmandiño a carón do Castelo de Moeche.
Efectivamente, aí estamos co Festival Irmandiño, se queda moi pouco, edición 46. Aí organiza a Asociación Cultural Irmandiños de Moeche co apoio do Concello e, creo que tamén co apoio da Diputación da Coruña. É un festival este ano con un cartel espectacular, varios grupos, entre os que destaca de Ningures, que é unha das achegas que fai o Concello de Deputación, e as Tanxubeiras. Eu creo que vai ser un festival magnífico, é un festival que para todo o Concello é unha honra, é un evento moi sentido, aparte de que creo que é moi importante polo seu valor que ten cultural e de reivindicación do que somos como pobo de historia de Galiza. Dá moito traballo, hai un grupo de xente nova traballando duramente, que colle a testemunha de moitas xeracións, que é o principal valor deste festival, que sae das más da xente do povo, ano tras ano, pois vai pasando, e así hai xa casi 14 eleccións agora mesmo na xunta directiva. Digamos, xa van 4 eleccións que ano tras ano foron cumprindo con este festival en Marina.
Beatriz Bascoi, alcaldesa de Moeche, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Moitas gracias a vos, que interesamos.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Herrera en COPE Ferrol. En unos minutos nos vamos hasta Aspontes. Allí nos aguarda Antonio García, que es presidente del comité de empresa de Insaprin. Los trabajadores se han concentrado esta mañana y nos va a contar cómo es la situación laboral de esta compañía.
Y ahora, un consejo para todos los agricultores y trabajadores del sector forestal que nos están escuchando y que quieren lo mejor para su tractor y su maquinaria. Cuenta siempre con Repsol Agrodiesel E+10, el gasóleo B agrícola y forestal con formulación exclusiva que alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y te ofrece muchos beneficios más. Recomendado por John Deere y New Holland. Ya lo sabes, si quieres lo mejor, elige Repsol Agrodiesel E+10, el carburante que llena tu día a día de ventajas. Hazlo con Hidronor Gasóleos Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24 y obtén un regalo seguro con cada pedido. Hidronor, tu distribuidor de gasóleo Repsol.
Viaxamos a restaurado ao mediodía ata Aspontes, porque ali esta mañá, ás 10, os traballadores de Insaprin concentráronse ante as instalacións da empresa situada no polígono de Penapurreira. Imos dialogar co presidente do comité de empresa, con Antonio García, do sindicato CIGA. Cal é a situación, porque estaba anunciado para o 8 de agosto o despido de 79 traballadores e outros 15 ata o 31 de marzo para proceder a desmantelamento destas instalacións. Antonio García, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Cal é a situación a día de hoxe dos traballadores de Insaprin?
Bueno, pois a situación é unha vez máis de indignación, non? En este caso, porque como ben comentache, ata o 8 de agosto había a data de saída de 79 despidos que xa foron executados estos días. Bueno, agora quedan aí uns 15 traballadores, pois digamos que para facer o traballo sucio, non? Que o desmantelamento da maquinaria, porque como ben dicíamos, Insaprin non pecha, non? Que fan cesar a actividade da industria gráfica. Entón, agora mesmo, pois estamos entre os tres sindicatos preparando a demanda, non? A impugnación deste ERE, que como ben dicíamos, é un ERE para nós totalmente fraudulento e ilegal, non? Estas circunstancias son o mesmo co executado en febreiro de 2024, no que saíron 120 compañeros e compañeiras, básicamente algo xa premeditado, non? Son oportunidades, e agora pois este empresario Carlos Martínez Fontana, que é o máximo accionista de Insaprin, pois vai alugar as naves, xa ten alugado na fábrica de Andrade, non, en Campolongo, a GT Motiv, non, que xa recordamos que vendeu a última participación que lle quedaba desta empresa do grupo por hasta 6.200.000 euros, fai pues, un mes escaso, non? Entón, mellor pelotazo que este, pois pues, alugar as naves, pois pues, non é, non? Menos gastos, bueno, parece que agora, pois, para unha parte das instalacións de Penaburreira, pois ven alguna fábrica, alguna maquinaria de Ence. De feito, xa estuvieron facendo catas, etcétera, e xa están ali traballando nunha parte da nave. Isto é ainda máis agravante porque, bueno, non somos as vítimas, non, deste suceso, e como ben dicíamos, ainda por riba é humillante porque saímos, nos pagan en dúas veces, agora nos pagan o mínimo, non, exixido, que son os 20-12, que se comprometen a facer o resto do pago do que queren eles até o 31 de marzo do ano que ven.
A situación xa, non hai actividade en Einsaprin, en Penaburreira, en As Pontes. Eses 79 traballadores, xa decías, que están despedidos xa oficialmente, xa recibiron esa carta de despido e xa están despedidos.
Sí, xa estamos, estamos despedidos. Algúns estamos todavía, pois, digamos que disfrutando vacacións, non? Hasta poder solicitar o alta no INEM. Pero bueno, xa están executados estos, e agora pues esperando a que os sindicatos pois preparen rápido a demanda para impugnar este ERE, que creemos con toda firmeza que isto é algo totalmente ilegal. E máis, estivemos en inspección de traballo a semana pasada, o propio inspector, a propia autoridade laboral cuestiona de maneira drástica, digamos, estas causas, non? Non de causas, digamos, sobrevenidas.
Porque ademais tiende o compromiso da empresa tras o anterior ERE no ano 2024 de que se iba a meter o traballo polo menos durante todo este ano 2025.
Non, vai máis alá, é máis. En febreiro do 24 firmamos un acordo de mantemento de emprego. Nese acordo se supoñía que iba a haber un plan de viabilidade, non, por parte da empresa, que non chegou a ningún lado porque non o había, non. Entón, nos firmamos un mantemento de emprego como mínimo ata o 31 de decembro de 2026. É dicir, nos botaron un ano e medio antes de tempo, ainda por riba, nos queren pagar en dúas veces, xa había unhas condicións marcadas en caso de incumplirse ou de haber un novo ERE, que eles non respetaron. E máis por riba, da parte social, o período de negociación, non, acabou o período de consulta, rematou o 17 de xullo, nos, vindo que non había maneira, non, de chegar a un acordo, pedimos a propia empresa aumentar ese período de consultas para intentar chegar a un acordo. A decisión da empresa foi drástica, que xa tiñan tomada a decisión, que non iba a haber un aumento de ese período de consultas. E bueno, por eso decimos que esto é a mala fe de un principio. Esto xa era algo totalmente, vou repetir, premeditado por parte do empresario. Vamos, menos gastos, alugando as naves, pois digamos que a rentabilidade é moito maior. E unha vez máis, pois as vítimas somos nós, non?
Neste caso, nos contas tamén que ENCE xa está utilizando parte das naves de Insaprin en Porreira para unha das súas actividades.
Sí, falase dunha máquina de reciclase. A verdade, ahora mesmo non sei a actividade concreta desa máquina, non, pero algo relacionado co reciclase de algún plástico ou algo. Entón xa fixeron catas nunha parte da nave, creo recordar que lles facían falta uns 6.000 metros, máis ou menos, e bueno, pois parte do plantel, non, que queda ali, e ainda por riba, pois ten que facer, como dicimos, o traballo sucio, non, de desmontar maquinaria para deixar baleiro eso, e así, pois, que se metan canto antes os que veñen agora.
Antonio García, presidente do Comité de Empresa de Insaprin, gracias por estar con nos neste mediodía e por contarnos a última hora desta factoría que foi, sin dúbida alguna, unha das referencias na nosa contorna, na nosa comarca, na nosa comunidade, e que nos últimos anos, pouco a pouco, foi desaparecendo.
Moi ben, pois moitas gracias a vos por escoitar, vale?
Esta fin de semana, espectáculo y diversión nas carrilanas de Valdoviño. Do 8 o 10 de agosto, 27ª baixada de carrilanas a San Mamede. Gran premio Concello de Valdoviño, Copa de España, Copa de Europa. Venres 8, ás 12 da mañá, apertura da zona de acampada. Consulta todas as actividades e horarios no noso programa. Organiza a Asociación de Baixada de Carrilanas a San Mamede, onde a inercia fai historia.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.